habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 16-ka bisha sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo welibabaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idin kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan shirka uga socda magaalada muqdisho, maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe.
Madaxda waqti ku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan, ayna go-aamo taariikhi ah kasoo saari karaan oo ummadda soomaaliyeed ay uga fadhiso. Go-aamadaasoo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo waddanka laga qaban karo ah oo laga qaban karo oo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idaacadda idinku haynaa iska horimaad ka dhacay Boorama oo qof ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa war lagu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ah. ciidamadaas markii howlgal ciidanka ugu baxay, ciidankaas wuxuu rasaasayay ciidankii dowladda, boliiskii bay rasaas la dhaceen, laba ninna waa dhaawaco boliisi, nina wuu dhintay. howlgalkaas uu socday waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraatiga Joe Biden ayaa fariin loogu talagalay codbixiyaasha hisbaaniga ah ku eedeeyay madaxweynaha talada haya Donald Trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada hisbaaniga waqtiyo badan, muddada ku dhow 4 sannadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyay ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan, sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha hisbaaniga oo ka dhacday gobolka Florida. Biden ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuu u dayacay dadka reer Puerto Rico kadib duufaantii Maria ee 2017. booliska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga, howlgal arbacada maanta ah lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Anqara ay ku sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. howlgalka ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo shabakadda wadaadka fadhigiisu yahay dalkan Maraykanka ee Fatxullah Gulen, kaasoo dafiray kuluglahaanshiyaha afgembigii dhicisoobay ee Julaay 2016, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 250 qof. xafiiska dacwad oogaha ee Istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo 132 eedaysane oo 28 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga, inta kalena ay ka fariisteen ama laga eriyey adeega ciidamada qalabka. sida kooxaha ku sugan Gaza ayaa gantaalo ku weeraray Israa'iil iyada oo diyaaradaha Israa'iilna ay garaaceen bartilmaameedyada dhulka Falastiiniyiinta. arrintan oo imanaysa xilli ay Israa'iil heshiis rasmi ah la saxiixatay laba dal oo ka tirsan Khaliijka Carabta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in arbacadii maanta ay qaadeen ilaa 10 weerar oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen goobaha ay maamusho xarakada Islaamiga ah. waxaana la sheegay in 15 gantaal dhinaca Falastiin laga soo galay ay beegsadeen dhulka ay degan yihiin Israa'iiliinta ee u dhow xadka. warbixin cusub oo salaasadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalxiiska ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aan horey loo arag oo 560% ah oo ku saabsan safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. sida ay sheegtay hay-addu, hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexaysay bilihii January ilaa June ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraya $460 billion oo ah dakhligii kasoo xaroon jiray dhoofka la xiriira dalxiiska. hoos u dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah kasoo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida ee sanadkii 2009. hay-addan ka tirsan qaramada midoobay ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexaysa 2 ilaa 4 sano in safarada dalxiisayaasha caalamigu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2019.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo qodobada warka ugu doorkaroon inoo akhrinayay. laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington isku dhac dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliska somalilan oo ka dhacay gobolka awdalla ayaa dhaliyey dhimashada hal askari saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray boorama
iska horimaadkan dagaal ee ku dhex maray duleedka magaalada boorama ciidamada booliska iyo kooxo hubaysan ayaa sababay dhimashada hal askari iyo saddex dhaawaca oo midkood yahay shacab arrintan oo ka dhalatay muran dhul oo muddaba ka jiray deegaankaasi u dhow magaalada gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiin baro oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey sida khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu u yimaadeen iyo tallaabada maamul ahaan ay dhacdadan dad u soo qabteen
waxaa warrigu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ah ciidamadaas markii howlgal ciidanka ugu baxay gudi nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasayey ciidankii dowladda buliiskii bay rasaas la dhaceen laba ninna waa dhaawaco buliisi nina u dhintay howlgalkaas wuu socday waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaaya iyo saddex bal qaba afartan operationkaasaa lagu soo qabtay operationkaasu kolley dabada wuxuuna ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas kadib markii lasoo sheegay ciidankaana ciidankaa ku baxay khasaaraa dhacayna intaasuu noqday howlgalkaasuna uu socdaa wixiisu ka soo kordhana waa lagudoo jiray intii baxsatee dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa meel cidlaa ahayd meesha laysku haysto khasaare kale moogin annagu
dhanka kalena xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mid a golaha deegaanka iyo degmada boorama ayaa isagu ku eedeeyey dhacdadan mas-uuliyiinta maamulka oo muranka dhulkan waxba ka qaban waayey
guud ahaan way nuu ducaynaynaa marka hore inta dhaawacantay intaa ku dhimantayna waxaan leenahay allahu naxariisto dee howlahana waa howlo muddoba la filayey oo wax weeye soo noqnoqda bay ahaayeen waana waxay ka bilowdeen waa muran dhul weeyey maaha wax kale waana dhacdooyin dee waxweye runtii u baahan maamul iyo maarayn in dadku de waxweyaan la kala maamulo oo aanay shacbigu isgaadhin gardaran iyo dowladdu isgaadhaan bay ahayd runtii waxa weeyaan hawshaasi waxaa keenay un maamul xumada degmada waa muran dhul oo muddo soo socday mudduuna hawshani ay soo taagnayd waxaana weeyaan kulli mas-uuliyadda cid ka gaban kartaa ma jirto heerkay doontaa taagnaato laakiin dee wixii dhula waxa ku shaqalihii waa dowladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada oo maayirku hormud uga yahay gudoomiyaha degmaduna hawshaasi howlaha waxay ka mid tahay aan runtii de muddaba sheeganunbay ka mid tahay dadku inay iswada gaadhaan aanu cabsidu naga hayso una baanan anu sida ugu dhaqsaha badan leh ugu degdega badan leh aanu uga howlgalna haddii la yidhahdanu shaqadana uga gudanno waana howlaha jira waana dhibaatada taalle ee degmada maanta haysata ayuunbayna ka mid tahay hawshaa maanta timid bay aad iyo aadna waa nuuga xunay runtii golaha deegaankuna si guud iyo si gaarba tacsin ama u dirayaan waana ka xumayna hawshaasi waxaana weeyaan mas-uuliyaddaana maamulka ayay dusha u saarayaan
waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka meeshan maanta dhimashada iyo dhaawacu ka dhacayna waa meel u muuqatay magaaladii muddo badanna inuu waxaan soo jireen yaad carabka ku dhufatay ka gola deegaan ahaan maxaad arrintan xal uga gaadhi weydiin maadaama ay yihiin arrimaha idin quseeya
arrintay taladeedu horaan u bixinay in ummaddu in runta loo kala sheego oo la maamulo u baahan yihiin dadkani dad maamulo u baahan yihiin maamul xumadana haysatay ka mid tahay mana xalismaysa tan iyo kuwo kaloo ka badanna way dhici doonaan waa arrimaha xanuunka nagu haya waa maamul xumadana haysata waa dhibaatooyinka jira ka mid tahay waana muranka dhulka ee soo jiitamay muddada
arrimaha muranka dhulka ee kusoo noqnoqda guud ahaan deegaanada somalilan ayaa intooda badan la sheegaa inay sababaan isku dhacyadooda dhulkii danta guud ahaa oo ka baxay dowladda gacanteeda isla markaasina gacanta u galay dadka shacabka iyo qiimaha iibka dhulka lagu kala iibsado oo meel sare gaadhay taas oo sababta isku dhacyada iyo dilalka ka dhaca deegaanadaasi haashim sheekh cumar good v o a boorama
magaalada muqdisho waxaa weli shir uga socdaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda dhexe shirkaasi ayaa la filayaa in madaxda ka qayb galaysa ay go-aan kaga gaadhaan nooca doorasho ee soomaaliya ay gelayso haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee shirkaasi iyo weliba waxaa laga filan karo inay ka soo baxaan ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay mursal sanay oo ka tirsan maxadka heritage ee magaalada muqdisho ugu horreyna waxa ay weydiisay halka shirku hadda uu marayo
waxaan isleeyahay madaxda waqti ku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan ayna go-aamo taariikhi ah kusoo saari karaan ummada Soomaaliyeed oo uga fadhiiso go'aamadaas oo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo wadanka laga qaban karo ah oo laga qaban karo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin oo dadka dhan ay heshiis ku yihiin Soomaalida inteeda ee siyaasadda ka arimisa kuwa hadda madaxda fadhiisa iyo inta ka maqanba oo leh bulshada rayidka xisbiyada siyaasadda wax garadka Soomaali culimada oo diinka haweenka ee inta ahlul xal wal aqdiga ah ay raali isaga tahay doorashada inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
in mursal waxa wali go'aan laga gaarin xilliga dalka doorasho ay ka dhacayso iyo nooca doorasho maxaa shirkan laga filan karaa in ay madaxdu ku heshiiyaan
shirka waxa laga fili karaa laba qodob oo midna uu yahay kan laga sugaayo oo ah inuu dhaco oo ah inay ku heshiiyaan oo ay soo saaraan go'aamadaas taariikhiga ah laga sugaayo oo ah doorasho inay ku heshiiyaan waqtigeeda dhacaysa oo ay isla fahmaan iyo inay ku kala tagaan marka qodobkaas dambe aniga waxaan isleeyahay looma fadhiyo laakiin waa wax dhici kara waa meesha wax dadku isugu yimid waa dad bini aadan ah oo duruufo kala duwan ku kala nool aragti kala duwan leh damacyo kala duwan leh dalkana sida loo maamulay ku kala arag duwanaan karaan marka waxaan isleeyahay inay kala tagaan waa dhici kartaa laakiin midda looga fadhiyaa taas ma aha waxaa looga fadhiyaa inay wax ku heshiiyaan wax la qaban karo ku heshiiyaan waxaanan ahayn wixii la jeclaa ama wixii qof walba uu rabay waxa ummada Soomaaliga anfacaayo oo u qabsoma kara inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
aan waqtiga dowladan u haray waa gabaabsi baarlamaanka wuxuu ku eegay dhamaadka bisha December sidoo kale waqtiga dowladda waxa uu ku eegay horaanta bisha February hadii aan shirkan xal lagu gaarin fursad intee leeg ayay madaxdani shirsane haystaan
waxaan isleeyahay hadii meeshaas lagu kala tago fursad kale inay jiri doonto ismalihi maxaa dhacay waxa laga sugaayaa dowladda dhexda jirta mas'uuliyadda ayada iska leh doorashada ayada la rabay inay qabato ayada la rabay inay soo shaqeyso ayada hawshaas ayada ku fashilantay marka 25 December Soomaalidu waxay u fadhiisaa inuu baarlamaan la soo doortay oo ay soo doortaan markaas dadkii loo arkay inay wax soo dooranayaan inuu joogo oo baarlamaanka Soomaaliya fariisto baarlamaankan baarlamaanka bedel lahaa iyo 8 Febraayo in madaxweynaha dalka uu yeesho ama madaxweynaha loo cusboonaysiiyo oo la soo doorto ama madaxweynihii bedel lahaa uu joogo marka haday kala tagaan hadda arintaas dib ugu dhacaysa waxayna abuuri kartaa mugdi iyo isqabqabsi iyo in dalka uu galo xaalad aanan horey looga arinsanin oo aanan dib loo soo celin karin oo ah xaalad mugdi inuu galo
in ugu dambeyn muxuu yahay doorka beesha caalamka ee shirkan hadda socdaahi ay ku leedahay mise ku cadaadin karaan dhinacyada wada fadhiya in ay xal gaaraan maadaama isku imaatinkooda ay qayb weyn ku lahaayeen
falastiin horta beesha caalamka Soomaaliya door weyn ayay ku leedahay guud ahaan annaga waxaana dal qaaliis la bixiyay tusaale ahaan bishii juun budgetkii oo revised-ka ahaa oo dib ugu noqotay xukuumaddii hadda dhacday oo kala suudina lagala laabtay ugu yaraan 800,000 lacag badan beesha caalamka ayaa bixisay amnigeena beesha caalamka ayaa gacanta ku haysa AMISOM iyo United Nations ayaa siyaasadeena gacanta ku haya amniga marka waxaan isleeyahay beesha caalamka dhuusa mareeb in la isugu tagay ayada Twitter ayay ku amreen hal isugu tagay dheen waan la isugu tagay noo khaasatan dowladda dhexe madaxweynaha arintaas ayuu ka biyay diidsan ayaa dhuusa mareeb caalamka ayaa qasbay in la isugu tago haddana xamar inay isugu yimaadaan marka uu Soomaaliya tiri loo dhamaan way hadana tweet ayaa lagu amray xamar la isugu yimaada la yiri calan ah oo aan ummada Soomaaliyeed ka dhareysan tahay hadana qoliyihii ka haray shirka xamar markuu furmay oo gobolada kale madaxda dowlad goboleedada kale hadana sidoo kale loo caanaanto la xamar imaada marka dowladda horta beesha caalamka waxay ku leedahay awood weyn Soomaalida waxna waa ka gashaa haddana waxaan isleeyahay hadii ay beesha caalamka aysan ahayn horumarka la gaari lama gaari lahayn maxaa dhacay Soomaaliya haddana nahay khiyaali aan isu sheegayna dalkan waa dal oo sovereign ah oo madax banaan leh laakiin madax banaan anaga ku dheelinay qof nooga dheelay male in nalala hagaajiyana maaragta waa wax meesha ku jira oo wax dadka Soomaalida qalbigooda dhibaa inay tahay dad ajnabi ah arrimaha Soomaali ka arriminaya waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda dhabta ah taas waaye awood ayay ku leedahay beesha caalamka waxa soo baxayana culaysaarkeeda la'aantiis ma soo bixi karaan ayaan isleeyahay wax Soomaalida ay ku heshiisay 4-2 waa kor taagan yihiin waa kor joogteynayaan kii shirka ka baxo ayaa soo celinaya kii shirka meel xun la aaday ayaa celinaya saanada ka warheyno oo dhahay war ay ku soo noqo jidka waa ka leexatay marka waa nasiib darro maanta in taas dhacdo laakiin xaalada dhabta ay jirta waa taas awooday ku leedahay waana ummada Soomaalida abaal ay uga haysaa maxaa dhacay duruufii adka ee la soo maray meelo badan ay ku fashilmeen waa jirtaa oo Soomaalida mudneyn in la marsiiyo laakiin hadda midaan isleeyahay Soomaalida inay diyaar aado doorasho inay aad aad ay uga shaqeeyeen.
Dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa mursal sanay oo ka tirsan maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
laga joogaa 6 bilood markii xanuunka COVID-19 laga helay dalka Soomaaliya qaramada midoobay iyo masuuliyiinta caafimaadka Soomaaliduba waxa ay amaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka waxaana ay ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee waddanka Haaruun Macruuf ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya 6 bilood kadib waxa uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Ahmed Jalaluddin
coronavirus hadda 6 bilood kadib oo marxalada kala duwan la soo maray aad ay hoos ugu dhacday tirada nambarka la helayo walaw dadka qaba calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen marka la isbitaalka Martiri oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeeyay bishii August shalay la soo jiifay 2 qof oo xanuunkii laga helay calaamadihiina leh laakiin markii isku barbardhig la sameeyo udahan dalka aad ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa la hayaa labadaba dadka laga helo nambar ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka u soo riday inta hoos ay u dhacay
hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyay kuwa wali u jiifa iyo dhimashada
dhimashada 99 qof oo weeyaan qof baa ku soo kordhay oo isbuuci hore aha u dhinta coronavirus oo tirada la diiwaan geliyay 3,500 oo qof in ka badan ayaa positive ah dalka dhan 52,369 waxa way ilaa 15,000 dadka laga baaray dalka xanuun coronavirus weeyaan
muxuu yahay waxa ugu weynay 6 bilood aad ku guuleysateen
waxa ugu weyn aan ku guuleysanay 6 bilood waxa waye inaan maxaal yiraahday uu dalku yeeshay xarumo ICU ah oo lagu la tacaalo dadka xaaladaha daran qaba inaannu ogaanay si fiican waaqiceena aan ugu garanay sida uu sistemka caafimaadka dalkeenu u nugul yahay farajaal u yahay waxaan ka barnaa darsi ah in focuska la saaro adeeg bixinta caafimaadka ka heerka koowaad labaad iyo saddexaad oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa la yiraahdaayay juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka sidii ICUs loo heli lahaa waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladdeena miisaaniyadda caafimaadku waxay ka yaraan jirtay 100% welina ka yartahay 100% marka laguma gaari karo waxa loo yaqaan caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka global mandate ka ah oo universal health coverage ah wuxuu ku soo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaaridda caafimaadka loo dhan yahay annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aad weyn ku ah inuu yahay Soomaaliya waddanka ugu liita ee hooyo uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hoggaamino oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta aasaasiga ay tahay mid caqabad ah oo accessibility-ga ay cilad weyn ka taagan yahay marka wuxuu geliyay hoggaanka dalka in dib looga fakaro mudnaansiinta caafimaadka haddii aan laid maalgelin haddii aan sare u qaadid iyo tayeen adeeg bixinta caafimaadka iyo haddii aan lahayd oo mid muhiimadeed hadda la arkay qalabaynta xarumaha publiga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka gudbixiya heerka isbitaalada in la qalabeeyo iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo
way su'aashay ugu dambeysa waxaad ii sheegtaa dadka dhaqaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yiraahdaa dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka iyaga soo gaaray
nambar badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaasay nambarka guud ahaan dalka ee xanuunka laga helay tiro ka badan 300% ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku ku dhacay qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooday gabar kamid waxay adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahayd dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka waxaan anaga ka baranay darsi muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato PPEs qalabka looga gaashaanta xanuunka sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada waxay aad naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyaysan u geelin dadaal badan oo waxaa lagu bixiyay sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelkay u baahan yihiin ama ay mudayn.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo warramayay Haaruun Macruuf.
Muddo ku siman ilaa 40 sano weli waxaa muuqda saameynta dagaalada ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya bartamihii 70-aadyadii ku dhaxmaray deegaanada u dhow xuduudda labada waddan, gaar ahaan miinooyinka xilliyadii dagaalka la aasay ayaa weli dhibaatooyin ku haya dadka, gaadiidka iyo weliba xoolaha. Jeelle Faarax iyo waa guddoomiyaha degmada Feerfeer ee dhanka Soomaaliya, waxaana wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo deegaankaasi booqda uga warramay caqabadaha dadka deegaanku ay kala kulmaan miinooyinka halkaasi lagu aasay.
Waxyaalaha hadda ugu faraha badan oo ugu cabashada badan waa haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyay xilligii labadii dowlado Soomaaliya iyo Itoobiya, oo cid maaragtay waqti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba caqabadoodu taagan tahay. Sidaas hadda maqlaysayn ama aad ka waraysaan gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagafta waa la qaxday, oo mar adiga wax fog aan jirinay la qaraxday. Waxaa ka mid a gaadiid kaloo deegaanka ka shaqeeya oo isaga sidoo kaleeta la qaraxday. Xoolo waa jiraan sida geelo kaleeta dhowr mar la qaraxday. Wax maaragtay afka laga sheegaana maahan maalin hadda aan fogeyn midaa laga qaraxiyay meesha degmada oo u dhow meesha dhulka deegaanka ummaddu ay degan tahay ayaa laga dhaqaxiyay. Tan kaleeto waxa waaye qoftu hadday wax gaaraan ee meeshaan ay ku dhaawacanto ma la helaayo xataa meel oo daryeelaho maaragtay sida isbital xama bareyfad ama isbitale oo markaa qofkii la gaarsiiyo ma la helaayo. Degmada beled weyne ayaa noogu sokeyso wax xarun caafimaad, iyadana waxay noo jirtaa 45 kilomitir. Hadda habeen waxa jirtay aan dheerayn oo dhaawac ka dhacay oo dhaawacay intuusan gaarin beled weyne oo ku dhintay. Marka waxyaalaha noocaasna waxaa keena caafimaad la-aanta iyo meeshii hub oo maaragtay haraadii oo maaragtay dowladihii horeeto ayse ayaguna ku soo noqon oo dib cidoba ugu soo noqonba ayaa ummadda dhibaataynaa. Marka ta ugu daran hadda waa taas miinada.
Guddoomiye, marka miinooyinka aad sheegayso oo in dadka deegaanka ay dhibaato ku hayaan, ma dadka meelihii deganaayeen oo deegaanka ay u ahaabay miinooyinka ku jiraan, mise dhulbeereedkii degmada hoos imaanayay oo dadku ay ku noolaayeen wax soo saarkiisa?
Beerna meel loo aado ma leh oo gaadiidka culus meelo beeru aado ma leh oo idiya la qaraxaysa, laamigana lagama degi karo, haddii laamiga laga dega haddana gaadiidkii la qaraxaysa meel walba aqabadeeda taagan.
Marka degmada inay kobacdo oo dadkeedu ay intan wax ka badan ay gaaraan dhismaha oo intan kasii bato dhibaatooyinka miinooyinka ee haraadigii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya, maxay saameyn ku reebeen?
Waxay ku reebeen in dhismada hadda aysan ka soco karin meesha miinadu gaadiidkii ama isku rogo ahay ama culsaayo wax ka mari laho dhulka saaqi lahay sidii baalooyinka gareedaradii foorliifka ayna waxba ka riixi karin, oo dhibaatadaas ay kow ka tahay miinada meesha la geliyay xilliga hore maaragtay dowladihii hore meesha joogi jiray ay geliyeen oo ayagu ku difaacay.
Marka maxaa warbixin naga siidi kartaa dhinaca adeega bulshada, helitaanka biyaha, waxbarashada, caafimaadka, dhaqdhaqaaqa ganacsigo kale, maadaama degmada ay ku taalo meel xuduud ah?
Biyo male, biyuhu aaday nooga fog yihiin hadda. Inta sidaad arkaysa booyadahaas biyaha keeno oo maaragtay inta biyaha keeno dhibaatada ugu weyn waa biyaha. Biyaha waa wax ka weyn, dhibaato biyo ka weyn ma jirto. Markii biyo la helo ayaa wax kale loo gudbi karaa. Hadda aqabadana haysato waa biyo, caafimaadko kale sida waxbarashada iskuulko kaleeto, maaragtay adiga adeegi kaloo bulshada sida suuqyadii oo kaleeto maaragtay iyaguna raba ina maaragtay laabeeyo waxyaala noocaasaan lahayo. Lambarka ugu weyn oo dhibaatadana waxa waa biyaha iyo meenada meesha.
Degmada Feerfeer Soomaaliya waxay ku taalaa xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhinaca kale waxaa ku taalo degmo Feerfeer la yiraahdo oo Ethiopia maamulkeeda hoos tagta. Wax xiriir ah oo dhinaca isu socodka ma jira guddoomiye?
Haa, nimanka maamulka ah oo meesha joogo maba ismuuginba. Maalin dhow waa suukan dambeysay, waa wada hadalnay. Waxaan ka wada hadalnayna waxay ka mid ahayaan inay nabadgelyada laga shaqeeyo, oona dadka aanan la dulmin ayagii anaguba nabadgelyada ka shaqeyn. Wada xiriirka maaragtay labada deegaan oo nahay oon meesha ku joognanay oo labada maamulana haddaan la xiriirin nabaduba imaamayso. Xiriir aan nahay waan isognay. Ganacsiga baabuurta iyo gaadiidkuna waa iskaga gooshaa, waa maraa wadada mar walbaba, mar ama habeenaat ama maalinaata gaadiidku waa socdaa. Waxaa ka yimaado Itoobiya sida baradhado kaleeto ayaa loogu yimaado, khashimo kaleo meesha lagu bixiyo waa ka yimaadiin. anaguna sidoo kaleeto waxaa gala meesha alaabooyinka dhismaha iyo qudaar iyo waxaasba u gudba iyagan.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa jeelle faarax iyo guddoomiyaha degmada feerfeer oo u warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
mas-uuliyiinta bartamaha soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen nin lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa falay ku dhimatay gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo meydkeeda maalintii Jimcaha laga helay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Taliyaha saldhigga booliska degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud Cali Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay qabashada ninka dhalinyarada ah oo lagu eedeeyay dilkii Xamdi Maxamed Faarax oo dhowaan magaalada Muqdisho lagu dilay.
waxay ku saabsan yahay shirka aan jiraayid keeskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho taariikhdu markay ahayd 19/9 abaara 7 saac iyo bar. keeskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena guud naan u hawlgalnay si dhab ah, waxa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibraahim Usmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax.
guddoomiyaha ururka haweenka degmada Cadaade ee dowlad goboleedka Galmudug Saare Maxamed Axmed ayaa VOA uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedeysanaha loo haysta dilkii Xamdi.
maasha Allah arrinta waxaan aragnaa wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaan ku raadinayay aad aan u soo dhaweynayna.
inkastoo dilkii Xamdi uu ahaa mid bulshada Soomaaliyeed ay aad uga wada damqadeen, haddana waxaa socday howlgallo lagu baadigoobayo cid walba oo lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha falkii loo geystay Xamdi. Faadumo Dinax waxa ay ka mid tahay haweenka Cadaado VOA ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedeysanaha loo haysto.
aan ka codsanaynaa dowladda federaalka haddii aana qaasatan haweenka Galmudug qaasatan Cadaado, waxaan rabnaa in la mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo. nin walba gabaraa la dhalatay, nin walba naagaa dhashay, nin walba naagaa guriga u jiifta, waxaan rabnaa inaa ka damqatiin dhibaatada gabdhaha loo geysanaayo. ma ahan gabdhuhu inay deedeel yihiin, ma ahan in annagana lagu tunto xaquuqda lagu tunto gabdhaha, ma ahan dhiigada gabdhaha in lagu seexdo.
Cali Maxamed Xasan taliyaha saldhigga degmada Cadaado ayaa shacabka uga mahad celiyay gacantii ay ka geysteen qabashada eedeysanaha.
ama mirta labaad ee saraakiishuna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa. waa kan garabka bilix fadhiya. waxaan soo qabanay 6:43 xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay.
ciidamada booliska gobolka Banaadir oo waday baaritaano lagu baadigoobayo cid walba oo ku lug lahaatay dilkii Xamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo hayo falkaasi, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dhegeystayaal goordho waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya Xuseen Barraadan.
musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraatiga Joe Biden ayaa fariin loogu tala galay codbixiyaasha Hispaanika ah ku eedeeyey madaxweynaha talada haya Donald Trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada Hispaanika waqtiyo badan, muddada ku dhow 4 sannadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyey ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan, sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha Hispaanika oo ka dhacday gobolka Florida. Biden ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump inuu u dayacay dadka reer Puerto Rico kadib duufaantii Maria ee 2017. booliska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga howlgal Arbacada maanta ah lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Anqara ayay ku sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. howlgalka ayaa calaamad u ah mowjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo shabakada wadaadka fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka ee Fatxullah Gulen, kaasoo dafiray ku lug lahaanshaha afgembigii dhicisoobay ee July 2016, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 250 qof. Xafiiska dacwad oogaha ee Istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo 132 eedaysane oo 28 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga, inta kalena ay ka fariisteen ama laga eriyey adeega ciidamada qalabka sare.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo qodobada warka ugu doorkaroon inoo akhrinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ka soconayay shirki u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada, kuwa dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir, waxaana kulankaasi looga arrinsanayaa go'aanka gaarista arrimaha ku aadan in heshiis nidaysan laga gaaro howlaha doorashooyinka. Waxaana shirkaasi bogaadiyey baasha caalamka oo dhinacyada ugu baaqday inay ku dadaalaan hanaankii uu miro dhal ku noqon lahaa. Haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirka Muqdisho? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto, labaduba waxa ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qoysta waa maadsan tahay. Waxaan isleeyahay anigu waxaan ku rajoweynahay shirkan in ay natiijooyin wax ku oola oo xal u noqda arrinta ku saabsan doorashooyinka inay ka soo bixi doonaan. Sababtana waxay tahay shirkan in muddo socda, markii ugu horreysay isma arkin muddo sanad ah maamulada iyo dowladda dhexe, laakiin hadda way shirar badan dhacay oo lagu gaaray qodobo fara badan. Kii dambe oo ay ka maqnayd Puntland iyo Jubaland awgeeda dib haddana laysugu soo noqday. Hadda wuxuu maraa maalintii saddexaad. Waa jirtaa in ay qodobo qaarkood isku hayaan, laakiin anigu rajo weyn waxaan ka qabaa in ay madaxdu gaari doonto oo xal wax u noqdana uu shirkaas ka soo bixi doono. Rajada waxaa geliyay in horta marka hore ay tahay markii ugu horreysay oo aanan loo kala dab qaadayn oo ay ku shirayaan madaxda madaxtooyada Soomaaliya oo aan cid ku dhex jirin, waa arrin muhiim ah oo taas lafteedu qiimeynteeda leh. Waxaa kaloo dhinaca kale qiimeyn leh in ay muddo u fadhiyaan oo ay mar walba qodobo badan, inkastoo ay qaarkood isku hayaan, haddana ay qaar isku aragti ka noqonayaan sida aan wararka xogta ku helayn. Marka waxaan isleeyahay haddii shirka uu sii socdo oo waqti uu qaato, ugu dambeynta waxaa la gaari doonaa in arrin guul ah oo dadka Soomaalida oo dhan ay wada sugayaan u dhagtaagayaan in shirkaas ay kasoo baxdo oo ah natiijada doorashada qaabka ay noqon doonto.
Haye Baasto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan si gaar ah u salaamayaa Ambassador Cabdiraxmaan Diinaari oo runtii nin mas-uul ah in badan soo shaqeynaya. Waxaan u arkaa inaysan shirkan wax nuxur iyo wax natiijo midna inaysan kasoo baxanayse soo saarin, sababtoo ah waayo aragnimo waxaa noogu filan 30 sannadood isbedeladii iyo madaxdii hore u jiray iyo caqabadihii oo la jiray. Waxaa dadku aaminsanaayeen in 4 sannadood caqabad iyo dhib laga baxay. Waxaa noo muuqata in caqabada waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo khilaaf xoogan oo muuqda inuu dhacay. Marka waxaan aaminsanahay shirkii abnigana waa la isugu imaan waayey, kii dowlad goboleedyadana waa la isugu imaan waayey, kii doorashooyinkana waa lagu kala tagay. Uma filayo inay tahay adeeg dana bulshadeed inuu yahay kan xid laga naxayo shacbi 30 sannadood ku soo jiray dhibaatooyin iyo masiibooyin iyo wax walba oo bani aadan dhibaa la kulmay. Caqabadahaasi waxay ahayd maanta in dadka la baro dowladnimo, in dadka la baro adeeg bulsho oo nadiif ah, in dadka la tuso dariiqa saxda ee dowladnimo. Waxyaabahaasay dadku filayeen, laakiin waxaan u arkaa inay tahay faanoole farikama qodna. Sababtana waxaan u leeyahay lugooyi hadday jirto, dibindaabyo dowladeed hadday jirto, kan xid la'aan shacbi ay jirto, ma filaya in meeshaan wax natiijo ay ka soo baxaya.
Diinaari, maxaad ka sababaynaysaa in shirkan ay natiijo wax ku ool ah ka soo baxayso?
waxaan ku sababaynayaa markii muddo la kala maqnaa oo sanad aan is arkin waxa bilowday shirar waxaan u ka bilowday shirkii koowaad ee magaalada Dhuusamareeb waxa jiray shirkii labaad waxa jiray kii saddexaad ka saddexaad go'aanna lagu gaaray go'aannadii waxa ka maqnaa laba maamul oo Puntland iyo Jubaland oo kamid ah maamulada waaweyn ee dalka ka jira ee runtii door ku leh hadii marka adduunku shirarku waxa u dhacaan qaab in marka ugu horeysa wax lagu heshiiyo kadib shir kale la qabto la isugu yimaado waxaan u baahan tahay dulqaad iyo samir u baahan tahay shirkan Muqdisho dawladdu gaar ahaan madaxweynuhu iyo dawladdu waxay ka muujiyeen in ay wax badan u dulqaateen markii shirkii Dhuusamareeb saddex aanu loo dhammaanin oo la diiday haddana in kan la qabta waxay tahay mid muujinayso rajo waxayna muujinaysaa haddii maaragtay madaxda dalka uu madaxweynuhu ugu weyn yahay iyo madaxda maamul goboleedyada labadii ka maqnaa ay wada yimaadeen maantana ay iyagu wada hadlayaan anuu waxaan arkaa inay arrintaas tahay inay iyagu wada hadlayaan inay guul la gaaray tahay maalinna wax kuma dhammaadaan haddaba meeshii hore ma taagno hadda waxay taagan tahay qodobo qaarkood in la isku fahmay qaarkood inay dhiman yihiin meeshii inay yacni ka soo tegi karaan waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waqtigii oo ciriiri ah iyo iyadoo in laga fakar ay tahay in waqti ku habboon oo waqtigaasi lagu gaari karo doorasho nooca markaasi ay ku heshiiyaan madaxda waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay hadda u gogol xaari karaan in qaybaha kale oo ka maqan shirka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mucaarada jira waxaa ka mid ah xisbiyo dad iyaga laftooda furtay ka mid ah oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah aqalkii sare ka mid ah bulshadii rayidka ka mid ah inay ka soo wada qaybgalaan oo u noqdo inclusivity ama waxa la yiraahdo mid loo wada dhan yahay oo aragtida la isu yimaado midda kale waxaan rabaa inaan xasan xuso dadka soomaalida sida la moodo ma aha marka ay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay muddo fadhiyaan wax badanay tanazul isu sameeyaan anigu marka wali rajo qabaa rajadan qabana waxay tahay in ay meeshaasi ka soo bixi doonto nidaam doorasho oo dalka u horseedo nabad iyo xasilooni iyo inay sii socoto dowladnimada Soomaaliyeed
basto waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Diinaari adiga maxaad ku cadeynaysaa in shirkan aanu miro dhal noqonaynin
waxaan ku sababaynayaa oo aan ku cadeynayaa inaysan wax natiijo ah miro dhal ka imaanay wax la isku hayo khilaafii waa la yaqaan waxa muuqda oo dagaal la isku qaado dhibaatooyin la dhacay oo la ku kala fikir duwanaada waa suurtagal laakiin arin dastuurku qoray mudaxilaadkiisuna go'an yahay waqtiga uu dhacayaana ay cadahay gudiyadii doorashooyinku ay joogaan in intaasoo shir inta loo galo intaasina lagu kala tago bulshadu heerka ay maraysana maanta qof walbaana uu ogyahay miisaanka ay maanta marayda bulshada Soomaaliya iyo marxaladda ay ku jirto ciddii shirarka diiday iyo cid ka baxday iyo cidda wali jilaafa sii wadaahiba uma arko maslaxad Soomaaliyeed inay ku maqan yihiin runtii marka la rabo waxaan kaloo ku darayaa doorashadu waxa la dooranayo oo loo wada ordayo waa hoggaanka talada masiirka dalka ciddii hoggaanka u noqon lahay iyaduna waxay ku imaanaysaa rabitaanka shacabiga iyo baarlamaanka wax dooranayay ku imaanaysaa maahane shirar kuma imaanays waxay ahayd inaan dadka shacabiga la niyad jabin iyagoo shantii dowlad goboleed iyo madaxweynihii oo hor fadhiya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay taymku waqtiga ay dhacayso iyo tirada iyo meelaha ay ka dhacayso bal iska daa hoggaankii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii oo shiray ee barasaabka gobolka Banaadir dadka aan xataa siyaasadda lug ku lahayn baa go'aankeeda iyo taladeeda keeni kara waxaan leeyahay oo ku talinaya doorashadu waxa dastuurka ku qoran in la raaco waqtigeedana la raaco lana joojiyo laab la kaca la qabo in wax lagu xoogo xilibaana lagu soo saarto qaabka la rabo wax loo dhigto taasi cid 2020 yeelaysa ma jirin dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan u naxaya hoggaan u naxariisanaya hoggaan badbaadinaya hoggaan sanata bixinaya uma baahna cid lagu goynayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Diinaari
ee horta waxaan rabaa inaan intaan halka aan gaarin inaan ka hadlo shirarkan hadda waxay socdaan muddo waxaan arkaa in ay ka muuqdo wax la yiraahdo in ay ku yihiin in ay wax ka soo baxaan ay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada muddu socday hadda cid tagtay male waxay ka soo wada tageen xilal oo madaxweyne waxa dhici karto wasiirreyn la socdaan labada dhinac maamulada kala shanta maamul sidaas oo kala marka waxay muujinaysaa aniga rajada waxa gelinaya sida aanay marna ay u cadeeyeen madaxweyne Dani iyo madaxweyne Ahmed Islaan iyo madaxweynayaasha kale madaxweyne Qorqor dhammaantood waare dhammaantood waxay aad diyaar ugu yihiin inaan sina uga tagin meeshan xamar ilaa ay ka soo baxaan taas marka waxay muujinaysaa inay ku kalsoon yihiin inay wax ka soo bixi doonaan oo aan aaminsanahay in ay go'aan ay dadku ku farxaan inuu ka soo bixi doonaan aniga rajadeeda ay aan qaba midda aad weydiisay xal maxaa xal waxaa horta in oo la isu tanaasulo waxa xal ah in laga fakaro sidii meeshan hadda ay taagan tahay looga dhaqaaqi lahaa looguna gudbi lahaa xal ay dan u noqdo shacabka Soomaaliyeed meel kasto uu ku nool yahay inay marka isu samraan ka rajayna dadka Soomaaliyeena dhammaantood waxay rabaan maanta ay dhigtaageen in ay meeshaas ka soo baxdo wax dan ah oo qeexaysa doorashada nooceeda waqtigeeda intaba inay ka soo baxaan
haye baasto dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka waxaan u arkaa inuu yahay waa qodobka koowaad isu tanaasul la isu tanaasulo iyadoo loo daneynayo bulshada la maamulay dan shacabiga loo daneyn wax natiijo ah ma imaanayaan horta tanaasulku waa halka koowaad halka labaad mas'uuliyiinta dowlad goboleedka iyo madaxda dowlada federaalka ah afar sanadood ayaad hoggaanka hayseen waxaadna gaarteen meesha maanta aanu wada arkayna ay maraysa taladii dalka hal maahan tala sida hadda waxa socdaane qaybaha ka maqan shirka ee wax ku kordhinaya gaarsiin karana natiijo dhabihi talada waxa laga sii oo hal la keeno xisbiyada dalka hal la keeno bulshadii rayidka ahayd hal la keeno qaybihii kale bulshada ay wax la keeno sidaas daraadeed inta markii la keenana waxa imaanayda natiijo sax ah oo loo daneynayo bulshadii dawladnimaduna ay wadadaas cadi dadka u tilmaamo arrinkaana waa arrin dastuuri ah ummadu ayada ayaa hoggaanku talada u idman yahay laakiin awaamirta iyo shaqada leedihiin in wax laga siiyo bulshada Soomaaliyeed ee xaq u leh si natiijo loo helo hadayna yeelin waxay gaareysaa waqti foolxun iyo wax qabad la'aan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhageysanayseen
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waan ku soo qaadanayo dib u furista iskuulada Mareykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta Soomaalida todobaadkii la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka dib furmay iskuulada sanad dugsiyeedka 2020-2021 inta badan gobolada ayaa waxbarashada waxaa lagu qaadanayaa nidaamka waxbarashada durugsan ee loo yaqaan distance learning maadaama aan wali xal loo helin xanuunka COVID-19 ee sida weyn u saameeyay dalka Mareykanka Kaif Bashir Maxamed waa hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay iga warantay sida ay u aragto qaabka uu caruurteeda iskuulka ugu bilowday sanadkan
walaa horta waa arin wanaagsan oo maareeyay xogta taxadar caafimaad baa ku jira marka si loo fiiriyo marka sida kala dhanka loo fiiriyana xogaa waxa way challenge baa ku jira xogaa waalidiinta aan xogaa u bilownay computerka iyo arimaha maareeyay waxbarashada ilmaha hore iskuulka inta iska geeyaan un ilmuhu u soo naabin jiray waa ku adag tahay marka aniga xogaa hadda waxaan isku maareeyay waxay caawinayaan xogaa computerkana waan fahamsanaa waanan macallinimada xogaa way training baan ka haystay marka waan isku maareeyay manage garan karaa xogaa aniga hadda cilad badan igama haysto laakiin waalidiinta oo maareeyay aan luqadana horsaan ugu maareeyay ugu fiicnayn aan computerkan ku fiicnayn way ilmihiina koox yihiin oo maareeyay group ilma ahaya aaday ugu maareeyay u dibadnaani fasan remiyo
arurta faadumo oo afarah waxay dhamaantood iskuulka ku qaataan guriga hooyo ahaana dhibaato kuma qabto maadaama ay fahamsan tahay qaabka online-ka ay arurteeda ku qaadanayaan waxbarashada sidaas oo ay tahayna waxay wali dareemaysaa culays dhinacyo kale kaga yimid
subaxii ilmaha marka لكن هذا وانا اديكي با ويا اديكي با معلن اديكي با وح ماركتي وح القوانية وانا انتدي اضولانشي ودياري سيد وانا اديكي قلاشدي اي فريستا وانا دياريين وانا عاوي سيد مدول با مربو اسكو مربو حالاقا ربا ميشو اقوليب كتان وحاوية هادي هاد صدح افرا وكلا اي كوويتشرت اونلين كا اسكو مربو حالاقا ربا عشارة دي اسايمن تيكي قلاس ووكي اسكو مر اني عليان او كمبيوتر هانو عليان مركا ميك عاويني سيد مكي كلا حوغا caawinti ka maqan tahay oo isku waqti bayna yihiin wixiin waa waqti yar oo kooban oo galaas walba inta loo boosiyo waxa la rabaa inuu wixii eliyo isla markiiba intuu ka jawaabo marka taas waxa uu challenge keenaysa qofkii hal iyo haysto way u fududahay laakiin hadda anagoo kale afar baan online iigu jirta afarta online ka ku jirta afartoodaba mid baa bilow oo kiri gaarin ah waa afartaba inaan isku mar u celiyo oo isku mar u jawaabo oo isma computerkii waa ku cusub oo casharkii way fahamsanayn oo ku cusub oo marba network xumaanayaa networkii waa ka baxayo oo network problem baa imaanayo oo intada inaan u diyaariyo waa aniga in laga rabaayo marka waa inaan hooyonimo iyo xirfad iyo dadaal badan iyo waqti badan baa galaya
hal toddobaad kadib kayf waxa ay hadda dareentay daal aanay hore u arag sanadihii caruurteeda iskuulka tagi jireen taas oo ay ugu wacan tahay mas'uuliyadda faraha badan ee la socota iskuulka ay caruurteeda guriga ku qaadanayaan
markay hore wadad hooyo shaqo badan oo shaqeysan ahaa laakiin hadda markaan u barbardhigo wiigi hadda soo dhaafay iyo kan maanta noo bilowday shaqo badan oo aan hore u dareen culays aan hore u dareemi jirnay dareemayaa waliba saasay tahay aniga ay caawinayso inay xoogaa maaragtay waxbarashada iyo ilmaha maaragtay handalgareyntooda waxoogaa u maaragtay ku dhex jiray hore ugu soo dhex jiray oo marna macalina ahaa marna hooye ahaa labaduba ay caawinayso walaa culays badan ayaan dareemay hadda waxay noqotaa marka cuntadooda quraacda ma ahane inaan sii diyaarsado habeenkii sii diyaarsado oo qado umaba karin kartid dadkaas quraacda haddaa siisid oo galaaska galaan waa inaa midba mar kombyuutarkooda aada ku dhex wareegtid kudhex socotid kudhex socotid max kale maba qaban kartid
cabdicasiis salaad samatar waa aabe degan gobolka massachusetts inkastoo la siiyey kala doorasho ah in caruurtiisa ay iskuulka u tagi karaan sidii caadiga ahayd ama ay guryaha ku qaataan ayaa haddana waxa uu doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashadooda sanadkan
ee magaaladaydan gobolka massachusetts xaafadan ka deganahay oo la yidhaahdo cambridge iskuulladii iyo waalidiintii adigu go-aan waxay ku gaareen in iskuulada full time loogu laabto January inta ka horeysaana dadku ay leeyihiin choice ay leeyihiin ay ku kala doortaan in ilmaha ay gurigooda ku haystaan ilaa iyo January waxna ku bartaan macalimiintoodana ay iskuulkii kala xiriiraan online koox kale oo dhanka kale ahna waxay yidhaahdeen ciyaalka iyaga guriga kuma hayn karno shaqaan aadaynaa inay iskuulka tagaan baynu rabnaa marka adigu sidaasay dadkii ku kala doorteen oo ay ku kala jabeen marka anigu waxaan ku jiraa dadka ilaa January raba in ilmaha guriga ay ku hayaan
cabdicasiis oo faahfaahinaya waxa uu ku doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashada ayaa yiri
cudurka iyo iskuulka marka la yidhaahdo cudurka aynoo daran iskuulu waqti walba la iskaga laaban karaya ama laba sana ha noqoto ama saddex sana ha noqote qofku wax sidaa dhaafimaya marka ilaahay mahadii weeye hadday inoo ogolaadeen ilaa waqtigaas ilma guri ku hayntu waa iska dhib badan tahayo caruur badan markaad leedahay alxamdulilah waa iska dhib badan weyo jaalanjiya marka in qof weliba uu laba saac qaar saddex saac ay ku jiraan online qaar laba saac iyo bar qaar afar saac ay ku jiraan weeye inaad kala fariisisid kuwa qolka galaan kuwa fadhiga joogaan kuwa meel qol kala tagaan kuwa qol kala tagaan marka nin welibana aad ku ilaalisid oo aad fiirisid marka waa iska howl weeye adigiibaa macalin meeshii ka ah maaragtay macalinkii wax dhigaya maahan adna kormeeraad ka tahayo waa inaad waardiyeysaa in qofkii uu macalinkii hor joogay in kale uusan mashquulayn
cabdisalaam aadan oo ka tirsan guddiga waxbarashada ee magaalada fridley ee gobolka minnesota ayaa tilmaamaya inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya hanaanka ay ardaydu hadda wax ku baranayaan xilligan lagu jiro marxaladda covid sagaal iyo toban iyo xilligii ka horreeyey ee ay xaaladdu caadiga ahayd iyo sidoo kale caqabada soo wajahay iskuullada
run ahaantii farqi weyn ayaa u dhexeeya nidaamkan waxbarashada durugsan ee hadda loo bedelay waxbarashadii arintan cudurkan COVID 19 daraadeed iyo nidaamkii hore oo wax loo baran jiray oo ardayda iskuulka tagi jireen wax isu dhow ma aha sidaan ka maqleyno waalidka macallimiinta iyo ardayda intaba dadka badankoodu waxay jecel yihiin sidii hore inay aad uga fiican tahay marka haddaan fiirino caqabaadka ay dadku la kulmayaan qaar waa kuwo inta aan la gaarin casharka uu baxayo ka hor tusaale ahaan waxaa ka mid ah in ay ardaydii ay haystaan looxada iPad-ka oo ay ka galayaan macluumaadkiina loogu duubay ama ay internetka ka gali karaan caqabad kale oo weyn iyana waxay tahay xagga internetka awoodeysa oo marar badan hooseysa oo qoyskii haddii aan internet fiican lahayn ay keenayso inay casharkii ku la xiriiri waayaan ama hawshii loo diray ay qaban waayaan qaybo kalena waxay la xiriiraan casharku inta uu socdo oo waxyaalaha ardayda laga filayo waxaa ka mid ah inay isnidaamiyaan oo qoyskii aan ognahay qoyska soomaaliyeedna alxamdulilah inay caruur badan ay leeyihiin taasina ay keenayso isdiyaarin dheeraada iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo jadwali nidaam inuu jiro ay waalidku caruurtooda ay qabadsiiyaan ay baraan marka waxaa fiican ardaydu inay waqtiga ka hor soo galaan oo isdiyaariyaan intayna macallimiintu soo gelin ayna bartaan waalidka caruurtuba hababka lagu xiriiro oo sida Google Meet-ka ay ka mid yihiin ama Zoom marba sida ay iskuulkoodu ay u doortaan in casharada lagu soo xiriiro waxaa yana caqabadaha ka mid ah ardayda qaar ka mid ah oo bixinaya magacii naaneeska ahaa ee casharka loo bixiyay oo macallimiintu siiyeen inay arday kale siiyaan oo marka arday kale oo loogu talagalay casharka ay soo galaan oo klaaskii qaska sameeyaan taana waa dhibaato jirto ee macallimiintu ay ka soo cabanayaan marka run ahaantii waxaan rabaa waalidka iyo caruurtuba inay arintan la socdaan oo ay caruurtu ogaadaan inuu yahay iskuulkan iskuulka caadiga ah oo kale oo hadalka ay dhahaan ama waxa ay qoraan ama waxa ay geystaan in lala xisaabtamayo oo ay dhici karto in maamulka xagga anshaxumada iyo ilmihi sameeya in loo gudbiyo marka run ahaantii xagga waqtigana dhib weyn ayaa ka jira oo macallinkii ardayda shan maalmood arki jiray oo xisaab buuxda maalmood isla geli jiray ayaa hadda laga yaabaa inay saacado kooban ay waqti isu helaan marka waqtigan ay ardayda iyo macallimiintu soo wada galayaan sidii fasalkii oo buuxa ma aha marka waxay keenaysaa macallimiintu inay soo kooban waxbarashadii taana ay dhici karto xagga manhajkii iyo waxbarashadii ardayda laga rabay inay wax iska dhimaan marka run ahaantii arintan arin sahlan ma aha waxaan rajaynaynaa waalidku inay dadaalaan oo caruurtooda ay baraan inay la qabsadaan ilaahay baa ogor arintan ay xalismi doonto Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna inuu cudurkan covidka oo dibka adduunka u geysto naga qaado ardaydana iskuuladooda ku soo laabtaan sida ugu dhaqso badan
taas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dib u furista iskuulada Mareykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta Soomaalida intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinay si barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Haatan aan idinku leexino dhinacii heesaha dabacsan bal nala dhageysta heestan.
Oh, when you're
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intayn idaacaddan idaacadnimada isugu iman doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka qalalaasaha siyaasadeed ee Belarus tan iyo doorashadii qiyaanada ahayd ee dib u doorashada Alexander Lukashenko 9kii bishii Agoosto waa ay sii socotaa. Xubnaha mucaaradka siyaasadeed ee Belarus waxay aasaaseen golaha isku dubbaridka qaranka The National Coordination Council NCC si ugula xaajoodaan mas-uuliyiinta Belarus in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah iyo in awoodda lala kala wareego. Halkii uu ka howlgali lahaa niyad wanaag, nidaamka Lukashenko wuxuu bilaabay baaritaan siyaasadeed oo ku wajahan golaha isku duwidda qaranka iyadoo qaar la xiray, qaarkood lagu qasbay masaafurin iyo afduub lagula kacay xubnaha NCC. Dhab ahaantii Mareykanku wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay afduubkii 7 bishan ee xubin ka tirsan golaha isku duwidda qaranka Maria Kalinitsnikova ee lagu xiray magaalada Minsk iyo ceyrintii qasabka ahayd ee afhayeenkii golaha Anton Rednenkov iyo xogayaha fulinta Ivan Krastov ee 8 bishan September. Maxim Zinak oo sidoo kale xubin ka ah golaha isku duwidda qaranka ayaa la xiray maalintii xigtay. Mareykanku wuxuu ku amaanayaa geesinimada Mrs. Kalinitsnikova iyo dadka reer Belarus inay si nabadgelyo ah u raadinayaan xuquuqdooda ay ku soo xulanayaan hoggaamiyashooda ee doorashooyin xor iyo xalaal ah. Dibadbaxayaashu waxay la kulmeen rabshado daran iyo caburin ay kala kulmeen mas-uuliyiinta dowladda, taasi oo ay ka mid ahayd garaacis lagula kacay maalin cad iyadoo kumanaan qof la xiray lana soo warinayo in wafduubku sii kordhayo. Laga bilaabo 1 Sebtembar, ardayda jaamacadaha ayaa dhibanayaal u ahaa rabshado ka dhashay howlgallo ay hoggaaminayeen ciidamada amniga oo ku labisan dareys madow iyagoo wajiyada dabooshay. Dhowr ka mid ah ayaa laga qabqabtay wadooyinka iyadoo lagu qaaday gawaari aan lahayn wax calaamada. Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo xulufadiisa ayaa ka fiirsanaya cunaqabateyno dheeri ah oo lala beegsanayo kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburinta ee Belarus si loo horumariyo isla xisaabtanka. Waxaan xasuusinaynaa mas-uuliyiinta Belarus, mas-uuliyadda ka saaran sugidda amniga Mrs. Kalinitsnikova iyo dhammaan kuwa sida xaqdarada ah loo xiray, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Belarus inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka ah dadkooda, ayna sii daayaan dhammaan kuwa sida xaqdarada ah loo xiray oo ku jira muwaadin Mareykana Vitali Shikilirov oo ay wada hadallo macno leh la galaan wakiilada dhabta ah ee reer Belarus. Taas waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.